Tere osasa oma pühakiri õpetusest. Oleme vanas seaduses ja täna alustab pastor Aare Kimmel Hesekieli raamatu lähivaatlust. Selles sissejuhatavas saates saame teada, kes oli prohvet Hesekiel, millisel ajal ta elas ning kus sai ta oma kutse asuda Jumala teenistusse. Mina olen saate toimetaja Kia Täls ning soovin teile head kuulamist.
Küllap on iga üks olnud elus olukorras, kus tuleb otsustada midagi tähtsat, aga pole teada, millised tagajärjed ühel või teisel otsusel pikemas perspektiivis võiksid olla. Küll siis oleks hea, kui keegi ütleks, kuidas on nüüd kõige õigem toimida. Siis saaks vältida riskantseid või koguni saatuslikke otsuseid. Just sellist abi pakkus Jumal oma rahvale piiblis prohvetite läbi. Vana testamenti lugedes ei saa jätta tähele panemata, kuidas Jumal äratab rahva hulgas prohveteid ja nimelt murrangulistel aegadel. Nii kannab Jumal oma rahva eest hoolt. Siis, kui on kõige raskem, on ka abi kätte saadav. Ja ega prohveteid ei olnud raskuste keskel tarvis ainult sellepärast, et rahvas vajas lohutust. Tähtsam on see, et nende läbi näitas Jumal õiget suunda. Ta hoiatas, millised valikud viivad halbade tagajärgedeni ja kuidas tuleks toimida, et tulemus oleks hea. See on väga tähtis ja hinnaline abi, sest inimese ettenägelikkus on äärmiselt piiratud. Jumal aga näeb kõike ette kuni lõpuni. Rasked ajad olid inimese lühinägelikkuse tõttu suureks kiusatuseks Jumalast taganeda. Need panid proovile usu ja usalduse Jumala vastu. Siis oli tarvis kuulutajaid, kes andsid teada Jumala tahte ja paljastasid rahva patu. Kahjuks tuleb ainult tõdeda, et väga sageli puudus rahval vajalik usaldus infosuhtes, mida Jumal jagas. Seetõttu tehti paljudel puhkudel ikka valed valikud, kuigi Jumal näitas õiget suunda. Eriti traagilisel viisil nägime seda Jeremia raamatus. Seda näeme ka Hesekieli raamatus, mida nüüd hakkame uurima. Praegusel ajal, kui loeme Vanatestamendi prohvetite kuulutustest ja rahva reaktsioonist sellele, võime kergesti olla hämmingus selle üle, kui raske oli prohvetitel saavutada, et nende sõnum ka pärale jõuaks, ehk vastu võetaks. Nad väljendasid Jumala tahet küll väga selgelt, aga sellest hoolimata neid ei usutud. Kahtlemata on üheks selle põhjuseks, et rahvas tegelikult Jumalat ei tundnud. Nad küll uskusid temasse ja üldiselt täitsid ka ettenähtud rituaale, kuid ei mõistnud Jumala eesmärke ega suutnud teda usaldada. Nii valisid nad ikka oma tee vastavalt sellele, mis neile endile õigem tundus. Eks ole see tänapäevalgi väga sageli samamoodi. Ja sageli nendegi puhul, kes tunnistavad end kristlasteks. Teiseks põhjuseks olid valeprohvetid. Neidki tõusis otsustavatel aegadel nagu seeni pärast vihma. Neid ka kuulati, sest nende sõnum kõlas tavaliselt paremini kui tõeliste prohvetite oma. Pealegi oli see sageli kohasem nende talupoja mõistusele ja samuti nende mugavusele. Nii oli prohvetitel veel ka tänamatu ülesanne võistelda teistsuguste õpetajatega, kelle sõnad lühikese aja jooksul sageli ka täide läksid. Need üldised tähelepanekud sobivad hästi ka prohvet Hesekieli kohta, kellest Hesekieli raskesti tõlgendatav raamat räägib. Hesekiel elas võib-olla Iisraeli ajaloo kõige raskemal ajal. Ta tegutses prohvetina Babyloonia vangistuse ja kuningas Saalomoni ehitatud templi hävitamise aegu, ligi 600 aastat enne päästja sündimist. Siin kohal on kohane vaadata sedagi, millises maailmas Hesekiel elas. Tuletan selleks kiiresti meelde Iisraeli rahva ajalugu. Iisraeli riik oli pärast Saalomoni surma umbes 350 aastat enne Hesekiali aega jagunenud kaheks. Põhjariigiks, mida samuti kutsuti Iisraeliks, ja lõunariigiks, mida kutsuti Juudaks. Põhjariigi pealinn Samaaria oli vallutatud aastal 722 enne Kristust Assüüria poolt ja selle riigi suguharud olid küüditatud Assüüriasse. Vaata näiteks teine kuningate raamat 17. peatükk, salmid 3-6. Põhjariigi rahva olukorrast sel ajal võib lugeda muu hulgas Hoosea raamatust. Sel korral Juuda pealinn Jeruusalem siiski pääses hävingust ja võis jätkata oma olemasolu võrdlemisi turvaliselt. Neid sündmusi oleme oma saadetes Piibel kaanest kaaneni käsitlenud Jesaja raamatut uurides. Olukord aga muutus, kui Babylonia hakkas tugevnema. Aastal 612 enne Kristust see alistas Assüüria. See tähendas, et ka Juuda hakkas sõltuma tema armust. Lõplik löök anti Juudale aastal 587 enne Kristust, mil Jeruusalem vallutati ja kord nii hiilgav tempel rüüstati ja hävitati. Neid sündmusi käsitlesime Jeremia raamatut uurides ja nendega on seotud ka Hesekieli raamat. Muidugi ka pärast Hesekieli aega juhtus paljugi. Babylooniagi nõrgenes omal ajal ja Pärsia kuningas Küüros vallutas selle aastal 539 enne Kristust. Seejärel andis ta ka küüditatud juutidele loa oma maale tagasi minna. Neist sündmustest jutustavad Esra ja Nehemia raamatud. Peale nende suurriikide mõjutas Iisraeli ajalugu ka Egiptus. Egiptust võib lugeda suurriigiks ka Hesekieli ajal, ehkki tema suuruse aeg hakkas siis juba mööda saama. Aga tugevad valitsejad suutsid siiski mõneks ajaks allakäigu peatada ja Egiptus püüdis vastu astuda Babylonialegi. Just Egiptuse ajutised tõusuperioodid toitsid valeprohvetite pakutavat lohutust, sest Egiptusest loodeti põhjapoolsete suurriikide vastu sõdides abi. Babylonlased kasutasid sama vallutustaktikat nagu omal ajal assüürlased. Nemadki küüditasid vallutatud maade elanikkonna. Juuda rahva küüditamine toimus mitmes järgus. Teise kuningate raamatu 24. peatükis salmides 10-14 jutustatakse Juuda kuninga Joojakini allaandmisest kuningas Nebukadnetsarile ning sellest, kuidas too seejärel viis 10,000 inimest Jeruusalemma jõukamast rahvast asumisele. See toimus aastal 597 enne Kristust. Võime seda nimetada esimeseks küüditamiseks. Sel korral pagendatute hulgas oli ka preester Hesekiel. Seda näeme Hesekieli raamatu esimese peatüki teisest salmist. Hesekieli uueks kodukohaks sai Kebari jõe, õigemini Eufratiga seotud Kebari kanali ääres olev Tel Abib. Hesekieli 3.15. See oli linnulennultki rohkem kui 1000 kilomeetri kaugusel Jeruusalemmast. Viiendal pagenduse aastal 593 enne Kristust, kutsus Jumal Hesekieli erilisele tööle, prohvetiks ja Iisraeli vahimeheks. Hesekiel oli siis 30-aastane. Tema tegutses siis pagendatute hulgas samal ajal, kui Jeremia kuulutas meeleparandust Jeruusalemmas. Hesekielist teame muu hulgas veel seda, et ta elas telliskivi majas, oli abielus ja tegutses prohvetina 22 aastat. Nimi Hesekiel tähendab tõlkes Jumal kinnitab. Hesekieli kaasaegsed olid juba eespool nimetatud Jeremia ja samuti asumisele viidud Daniel. Kusagil pole aga räägitud, et nad oleks teine teisega kohtunud, ehkki see ei tarvitse tähendada midagi. Piiblis rahuldatakse meie uudishimu sellistes asjades ainult harva. See, et Hesekiel ja Daniel nähtavasti kokku ei puutunud, johtus küllap sellestki, et Daniel tegutses kuninga õukonnas, Hesekiel aga elas lihtrahva hulgas. Millises meeleolus pagenduses elati, see peegeldub hästi psalmis 137. See algab järgmiste sõnadega. Paabeli jõgede kaldail, seal me istusime ja nutsime, kui mõtlesime Siionile. Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled. Sest seal küsisid meilt meie vangiviijad laulu sõnu ja meie piinajad rõõmulaule. Laulge meile Siioni laule! Kuidas me võime laulda issanda laulu võõral pinnal? Sama ajakohta võime aga lugeda Hesekieli raamatu algusest. Taevad avanesid ja ma nägin Jumala nägemusi. Seega on tegemist päris suure kontrastiga. Kui inimesed olid kurvalt oma mänguriistad remmelgate otsa riputanud, siis Hesekielile anti näha Jumala suurust ja nägemusi. Hesekieli raamatu põhjal võib otsustada mõnevõrra sellegi üle, milline oli elu pagendatute hulgas üldiselt. Ehkki Babyloonia sundpagendust nimetatakse sageli vangipõlveks, ei tähenda see seda, et juuda elanike oleks hoitud vanglates, ahelates või isegi põgenike laagrites. Neil oli ilmselt päris suur vabadus, näiteks rajada perekondi, tegelda äriga, ja mingil määral ka reisida ühest kohast teise. Samuti polnud neil keelatud pidada ühendust Jerusalemmaga. Peale selle oli neil lubatud luua oma elu korraldamiseks mingisuguseid haldusorganisatsioone. Hesekieli raamatus räägitakse muuhulgas rahvavanematest, näiteks 8. peatüki esimeses salmis. Muidugi olid pagendatutel ka teatud piirangud, aga tavalise inimese normaalset igapäevaelu need nähtavasti ei mõjutanud kuigi palju. Hesekieli raamatut lugedes kohtub varsti selle iseäralike, raskesti tõlgendatavate nägemuste ja võrdkujunditega. Mõned on seda lugedes koguni järeldanud, et Hesekiel ei olnud päris terve mõistusega. Sellisele pealiskaudsele järeldusele on nad tulnud sel põhjusel, et Hesekiel tegi või tal tuli teha oma rahvale sõnumit edasi andes päris iseäralikke asju. Näiteks lõhkus ta oma maja seina ja pikki aegu ei rääkinud üldse. Selle raamatu sellised iseärasused tingivad kergesti, et selle sõnum jääb hämaraks ja võõrastavakski. Just Hesekieli raamatu raskuse tõttu on mõned juudi rabid kehtestanud määruse, et alla 30-aastasena ei tuleks seda isegi eraviisil lugeda. Teisest küljest on Hesekieli raamat samal ajal siiski päris selge. Selle raamatu 48 peatükki moodustavad üsnagi ühtse terviku. Ta areneb loogiliselt ajalises järjestuses, kus juures selgesti on ka näha, kuidas aastal 587 toimunud templi hävitus mõjutas prohveti kuulutust. Jeremia raamat on selles suhtes hoopis raskem. Seal liigutakse ühte lugu ajas küll edasi, küll tagasi. Hesekieli raamatus näeb templi hävingut nõnda, et see jagab raamatu kaheks perioodiks, millel on erinev toon. Kui esimene osa kutsub jõuliselt meeleparandusele, siis teise osa toon on rohkem trööstiv. Selle raamatu pärlite hulka kuuluvad jutustused surnuluudest ja nende elluärkamisest, Samuti raamatu lõpus olev nägemus proportsionaalsest templist, kus Jumal elab. Loen Hesekieli raamatu esimesest peatükist esimesed kolm salmi. 30. aastal, 4. kuu 5. päeval, kui ma olin vangide seas Kebari jõe ääres, sündis, et taevad avanesid ja ma nägin Jumala nägemusi. Kuu 5. päeval, kuningas Jojakini vangiviimise 5. aastal, tuli issanda sõna preester Hesekielile, Buusi pojale, kaldealaste maal, Kebari jõe ääres. Ja issanda käsi tuli seal tema peale. 30. aasta tähendab Hesekieli vanust. Ta oli umbes 30 aastat vana sel ajal, kui ta nägi seda erilist nägemust, mida ta järgnevalt hakkab kirjeldama. Aga enne, kui hakata täpsemalt uurima nägemust, mis ta nägi, tuleb mõelda, mida see ilmutus Hesekielile tähendas. See, et ta sai selle nägemuse just 30-aastasena, ei ole nimelt sugugi juhuslik. Selle vanusega on seotud reegel, millest võime lugeda 4. Moosese raamatu 4. peatükist, salmidest 2 ja 3 järgmist. Loe ära kehati pojad Leevi poegade hulgast, nende suguvõsade, nende perekondade kaupa. 30-aastased ja üle selle kuni 50-aastasteni. Kõik teenistuskõlvulised koguduse telgi teenistuse toimetamiseks. Moosese seaduse järgi oli 30 aastat see vanus, mille viitidel tuli alustada oma tööd koguduse telgis. Ja nagu raamatu esimestest salmidest selgub, oli Hesekiel sündinud Leevi soost ja pealegi oli ta veel ka preestrite soost. Nii võttis Jumal oma preestri tööle, ehkki ta oli kaugel templist, just selles vanuses, nagu seadus nõudis. Babyloonlased olid viinud kuningas Jojakini asumisele aastal 597 enne Kristust, kõigest 3 kuud pärast seda, kui ta oli kuningaks saanud. Samal ajal küüditati Babylooniasse ka paljud teised juuda kõrged ametimehed. Selles konvois oli ka Hesekiel, Buusi poeg. Seega kuningas Jojakimi vangiviimise 5. aasta, ehk 5. aasta asumisel, oli meie ajaarvestuse järgi aasta 593 enne Kristust. Edaspidi Hesekieli raamatuga täpsemalt tutvudes tasub kogu aeg meeles pidada, et Hesekiel oli enne kõike preester. Sel ajal oli preestrile kesksel kohal kõik, mis seostus templiga. See oli tema töökoht, enne kõike aga Jumalaga kohtumise koht. See oli täis igasuguseid Jumalale viitavaid võrdkujundeid, mis iga üks omamoodi aitasid templisse tulijal midagi Jumala kohta mõista. Aga eriti preestrile, kes oli saanud koolituse templis, oli kõigil selle detailidel eriti suur tähendus. Seda lugu võiks võrrelda aruteluga, mis toimus nii Soome kui ka Eesti luterlikes kirikutes seoses jumalateenistuskorra uuendamisega. See on olnud aastate pikkune protsess, mille käigus on ka tehtud palju ettepanekuid ja neid läbi arutatud. On tutvustatud kavandeid ja rakendatud neid katsekogudustes. On küsitud inimeste arvamusi uuenduste kohta ja võetud neid võimalust mööda arvesse. Vähemalt Soomes küsiti arvamusi nii aktiivsetelt kirikuskäijatelt kui ka neilt, kes kirikut ainult harva külastasid. Soomes kommenteeris keegi mees, kes kirikus ainult harva käis, jumalateenistuse uuendust järgmiselt. Kui paljas jumalateenistuse sündmus peab olema nii huvipakkuv, et sinna selle tõttu minna, siis peab küll toimuma suur muutus. See tundub hirmus kõva uuendus, kui võetakse mõni ära. Mõni pisike osa sellest jumalateenistusest, nii kui kirikumeeste meelest. Koguduse liige tingimata isegi ei märka, kuigi sealt puudub mitmeid asju. Kes tunneb üksikasju nii hästi, et kui need teevad pisikesigi muutusi, nii nad kujutlevad, et need on vägagi suured ja radikaalid muutused. Tavaline tarbija nii ei märkagi selliseid uuendusi. Tsitaadi lõpp. Arvatavasti on mõnelgi eestlasel samasuguseid probleeme, nagu nähtavasti oli sellel intervjueeritaval mehel Soomes, kui küsiti tema arvamust jumalateenistuse uuenduste kohta. Asjad, mis temale tundusid väikesed, umbes nagu kella täpseks panemine, olid teiste meelest tohutud muutused. Meil tuleb meeles pidada, et Hesekiel oli templisse puutuvais asjus eriala asjatundja. Ta tundis täpselt Jeruusalemma templit ja teadis, kuidas igas asjas tuli toimida, millises suunas pöörduda ning millised esemed või pildid kusagil pidid olema. Ja kui mingis kohas mõni meie meelest tühisena tunduv asi oli muutunud, siis tema jaoks oli see suur asi. Seega oleme me koos Hesekieliga käies mingil määral samasuguses olukorras, nagu too mees, kellest eespool juttu oli, kui temalt küsiti arvamust jumalateenistuskorra uuendamise tähenduse kohta. Kui sul on eelnevat juttu raske võitu mõista, siis samasuguse olukorraga on tegemist kas või siis, kui lähed küsima arvutiala asjatundjalt, mille poolest uus mudel erineb eelmisest. Kui sul pole arvutitega suuremat tegemist olnud, siis jutud modemi mahust, protsessori sagedusest, emaplaadi laiendamise võimalustest, mälu, mega- ja gigabaitidest ja nende muutustest tundub täiesti arusaamatu. Sul on raske mõista, mis on uuema mudeli juures parem kui endise juures, kui sa oled endistki ainult pealiskaudselt vaadanud. Aga kui sul on aega jääda asjatundja seletusi kuulama, et mõista, kuidas üks või teine muutus midagi mõjutab, siis võid vähehaaval hakata aru saama, miks näiteks gigabaidid on palju parem näitaja kui megabaidid. Ka meil tuleb Hesekieli raamatus nõustuda sellega, et väikestelgi üksikasjadel, mida tema, templi ekspert, esile tõstab, võib olla täiesti pöördeline tähendus, ehkki me seda lugedes esimese hooga ei tarvitse märgatagi. Hesekiel ütles, et ta nägi nägemust Kebari jõe ääres. Tõenäoliselt ei olnud tegemist isegi jõega, vaid Eufrati kanaliga, mille ääres suur osa pagendatutest elas. Üks Babylonia suuri saavutusi oli kanalite süsteem, tänu millele oli võimalik maad viljeleda laialdastel aladel. Nägemus, mida Hesekiel Kebari jõe ääres nägi, sisaldab veel ühte Hesekieli raamatu mõistmise seisukohalt tähtsat asja. Nimelt oli see nägemus Hesekielile kutse asuda tööle. See oli kutsumisnägemus. Sündmus, mida Hesekiel sai kogeda, tuletab paljuski meelde ka seda, mis toimus Jeesusega tema avalikkuse etteastumise alguses. Matteuse evangeeliumi 3. peatüki 16. salmis jutustatakse selle kohta järgmist. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala vaim laskus otse kui tuvi ja tuli tema peale. Ka Jeesus oli siis 30 aasta vanune, taevas avanes ka siis, ja ta hakkas täitma ülesannet, milleks ta oli maailma tulnud. Sellele järgnesid tema kutsumiskiusatused kõrbes ja seejärel ka tema avalik tegevus. Midagi samasugust toimus ka Hesekieliga. Me ei tea, millist elu oli Hesekiel elanud enne seda, aga alles Jumala kutse tõi ta inimeste teadvusse täiesti uuel viisil. Tema kutsumisnägemus tähendas, et pärast seda ei muutunud ta elu enam kunagi endiseks. Hesekieli raamat algab hämmeldavalt. Lühikese sissejuhatuse järel, kus tutvustatakse 30-aastast pagendatute hulgas elavat preestrit, viiakse lugeja ette hoiatamata keerulise pildi juurde, kus kujutatakse olendeid, kelle väljanägemine äratab enne kõike hirmu. Esimeses peatükis ei öelda lugejale isegi seda, kuidas tuleks neid olendeid nimetada. Kuna selle nägemuse uurimiseks tasub korralikult aega varuda, siis seekord siin kohal lõpetan. Järgmisel korral vaatame juba täpsemalt, mida siis Hesekiel nägi seal Kebari jõe, ehk selle Eufrati tähtsaima kanali ääres ligi 2600 aastat tagasi.